სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს თენგიზ ცეკვავას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური იწყებს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას, რომელიც შემოდგომაზე გაიმართება, მაგრამ მისი წინასწარი სამუშაოების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე შესრულებულია. რა მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის აღწერას, რატომ ვერ მოხერხდა აქამდე მისი ჩატარება და მოსახლეობის რაოდენობრივი მაჩვენებლის გარდა კიდევ რა პარამეტრების დადგენას ითვალისწინებს, ამ და ამ რიგის სხვა საკითხებს ხებზე სასაუბროთ ბატონი თენგიზი უკვე სტუდიაშია და მას პირველ რიგში ვესალმები დილამშვიდობის. ბატონ თენგიზ, საქართველოს მოსახლეობის ბოლო აღწერა ჩატარდა 2002 წელს, მას შემდეგ გასულია 12 წელი და დაგვიანებულია ხომ უკვე ხელახალი აღწერა. როგორია ციკლი? მე მგონი რომ
ბატონო მოგახსენებთ. პირველ რიგში შეიძლება ისთქვათ, რომ აღწერა საერთოდ ეს არის გაეროს მიერ ინიცირებული უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება ყველა ქვეყანაში და ის ტარდება 10 წელიწადში ერთხელ. შესაბამისად 2010 წლის რაუნდი უნებრივია უკვე დაწყებული იყო, როდესაც საქართველოს საერთოდ გეგმავდა აღწერის ჩატარებას თავიდან 2010 წელს იყო გათვალისწინებული, თუმცა რიგი მიზეზების გამო 2008 წლის მთელი ეს მოვლენები, 2009 წლის ფინანსური კრიზისი, ამ ყველაფრის გამო საქართველომ გადადო აღწერის ჩატარება და საბოლოოდ გადაწყდა მის ჩატარება 2014 წელს, რაც პრინციპში საქართველოს აძლევს საშუალებას, რომ 2010 წლის რაუნდში მიიღოს მონაწილეობა. 2010 წლის რაუნდი სრულდება სწორედ წელს. ამიტომ ჩვენ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ვალდებულებებს
შესაბამისად
სტანდარტს ვინარჩუნებთ, მოვასწარით, მოდით ასე ვთქვათ, შესაბამისად ამ წლის ნოემბერში, როდესაც ჩატარდება აღწერა, ჩაითვლება, რომ საქართველომ სწორედ მონაწილეობა მიიღო ამ არჩევნებში. ამ აღწერაში შესაბამისად უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, რა თქმა უნდა, 2002 წლის შემდეგ ის არ ჩატარებულა, როგორც ვცანეთ, და ეს აღწერა სწორედ იქნება ალბათ თვისებრივად ახალი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ამით ჩვენ გავიგებთ, თუ რამდენი ვართ, როგორ ცხოვრობთ, საცხოვრობთ, რა განათლების დონეა მიღწეული, თქვა, ქვეყანაში, როგორ არის დასაქმება ქვეყანაში და როგორია
სასოფლო. უფრო დეტალურად რომ შევჩერდეთ მაშინ ამ თემაზე, მხოლოდ რაოდენობრივი აღწერა არ ტარდება, როგორც მივხვდით, ხო? მთელი რიგი პარამეტრების მიხედვით უნდა განისაზღვროს საქართველოს მოსახლეობის თვისებრიობა, ასე ვთქვათ. აი, რა კონკრეტული პარამეტრებია?
ბუნებრივია. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ადამიანის ქესობრივი ასაკობრივი სტრუქტურა გაირკვევა, ანუ რაოდენობა, რა ასაკის მოსახლეობა ცხოვრობს საქართველოში და საცხოვრობს ხომ ადგილის მიხედვით. ჩვენ ვაკვირდებით მუდმივ მოსახლეობას. მოდით თავიდანვე რომ განვასხვაოთ, როდესაც მიდის საუბარი აღწერაზე, ხანდახან მას აბამენ არჩევნებს და ასე შემდეგ. აღწერას და არჩევნებს აქვს ძალიან განსხვავებული სპეციფიკა. არჩევნების დროს არჩევნებში მონაწილეობას იღებს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე და მას შეუძლია ნებისმიერ დროს, ან ნებისმიერ ადგილას მიიღოს მონაწილეობა, თუ რა თქმა უნდა, თქვა, უცხო ქვეყანაში არის გახსნილი, თქვა, საარჩევნო უბანი. საქართველოს მუდმივ მოსახლეობაში, თუ ის რასაც თვლის სტატისტიკის სამსახური და რაც ჩაითვლება აღწერის მიზნად, პირველ რიგში არის მუდმივი მოსახლეობა, ანუ ის მოსახლეობა, რომელიც 12 ან მეტი ხნის განმავლობაში ცხოვრობს საქართველოს ტერიტორიაზე. აქ შედის როგორც საქართველოს მოქალაქე, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც შედიან. შესაბამისად, რაოდენობები საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს მუდმივი მაცხოვრებლების მნიშვნელოვნად შეიძლება განსხვავდებოდეს. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვაკვირდებით ასაკობრივ ასკესობრივ სტრუქტურას, ჩვენ ასევე ვეკითხებით ჩვენს მოსახლეობას, ესეც მსოფლიოში სტანდარტული კითხვებია, ვაკვირდებით და ვეკითხებით ადამიანებს მათი რელიგიური აღმსარებლობის შესახებ, ეთნიკური წარმომავლობის შესახებ, ანუ ეროვნებას ვეკითხებით, ასევე ვეკითხებით განათლების, ჯანმრთელობის შესახებ.
პერსონალურად ყველა ადამიანთან ვერ მიდიხართ, ცხადია, ხო?
აბსოლუტურად ყველა ადამიანთან მივდივართ, ყველა ოჯახში შევდივართ და ყველა ადამიანზე, თითოეულ ოჯახის წევრზე ივსება ეს როგორც შინამეურნეობის, ანუ ოჯახის ანკეტა, სადაც არის საცხოვრისზე, ანუ საცხოვრობენ ისინი, კითხვები, ასევე ჩვენ გვაქვს პერსონალური ფორმა, სადაც თითოეულ წევრზე შეივსება ეს მონაცემები: ასაკი, სქესი, აფსარებლობა, განათლების დონე მიღწეული, ჯანმრთელობის შესახებ რამდენიმე საკითხი იქნება და ასევე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვაქვს სასოფლო სამეურნეო აქტივობის მოდული. ეს საქართველოს ერთ-ერთი იმ რამდენიმე ქვეყნიდან არის, ვინც მოსახლეობის და სოფლის მეურნეობის აღწერას ფაქტიურად ატარებს ერთად. ანუ უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, სასოფლო სამეურნეო აღწერის მოდული იქნება ერთი კითხვარი, სადაც ჩვენ შევეკითხებით ჩვენს მოსახლეობას, თუ როგორი სასოფლო სამეურნეო აქტივობა არის მათ ოჯახში, ვთქვათ, მათი ოჯახი აწარმოებს, მაგალითად თუ აქვთ მათ მიწა, რამდენი რა აქვთ დათესილი, რა ცხოველები ყავთ ხო და ასე შემდეგ, ვირუტყვი და
დიახ, საინტერესოა მაინც ცდომილების ზღვარი. ბევრი ალბათ არ გიპასუხებთ, ბევრი საერთოდ უარ სიტყვის, ან სახში არ დაგიხვდება და ასე შემდეგ. რამდენად ზუსტია ის მონაცემები, რასაც საბოლოოდ დადებს საქსტატი?
აი, როდესაც ცდომილებაზე ვსაუბრობთ, ეს ცოტა ტექნიკური ტერმინია. მოდით ასეთი რაღაც ვთქვათ, რომ საერთოდ ცდომილება არის მაშინ, როდესაც ხდება შერჩევითი კვლევა. ანუ ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ცდომილებაზე ვისაუბროთ, სტატისტიკურ ცდომილებას. როდესაც ვატარებთ აღწერას, ცდომილება აქ სტატისტიკური წესით, ნუ თეორიულად არის ნული სტორი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მოვიცავთ აბსოლუტურად ყველას. მეორე მხრივ, როგორც თქვენ ძალიან სწორად ზანეთ და ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევაა, არის ის, რომ შეიძლება სახში არ დაგხვდეს მოსახლეობა, შეიძლება ვიღაცამ კარი არ გააღოს და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ სწორედ ამაში გვაქვს აი ძალიან დიდი იმედი, რომ მოსახლეობა დაგვიდგება გვერდით, გაგვიღებენ, გვიპასუხებენ, იმიტომ რომ ეს მონაცემები არის ალბათ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს აღწერა არ ჩატარებულა ძალიან დიდი ხანი და დღეს, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სწორედ აღწერის ჩატარებაზე, პირველად ჩვენ ჩავატარებთ აღწერას უკვე ციფრული რუკების მეშვეობით, ანუ თითოეული ადამიანის ადგილმდებარეობა იქნება დატანილი, ეს იქნება მონაცემთა ბაზაში შევა ეს მონაცემები და მათი საცხოვრისი იქნება უკვე მოთავსებული ამ ციფრულ მონაცემთა ბაზაში. ეს პრინციპში ძალიან ბევრ ქვეყანას სულ ну, რა თქმა უნდა, გავითარებულ ქვეყნებში ეს დიდი ხანია ტარდება ამ ტიპის აღწერები, მაგრამ პოსტსაბჭოურ სივრცეში, ну, ბალტიისპირეთის გარდა, პრინციპში ის ასე არ ჩატარებულა ჯერჯერობით. ამიტომ ჩვენ ალბათ ერთ-ერთი პირველები ვართ, ვინც ვატარებთ ეგრეთ წოდებული გეოინფორმაციული რუკებით ამ აღწერას და მონაცემები იქნება უკვე ძალიან მნიშვნელოვნად განახლებული ჩვენ საცხოვრისები, რა ეს ახალი მშენებლობები და ასე შემდეგ. ჩვენ ამის შესახებ უკვე სრული ინფორმაცია გვექნება. შესაბამისად ძალიან კრიტიკულია, რომ ჩვენი მოსახლეობა დაგვიდგეს გვერდით, გვიპასუხოს. არ არის ეს ბევრი კითხვა, ხო, არ ვიცი, ალბათ არ შევაწუხებთ ძალიან, თუ ისინი გვიპასუხებენ, თუ რამდენი წევრი ცხოვრობს მუდმივად მათთან სახლში, ხო, რა მიღწეული განათლების დონე აქვთ და ასე შემდეგ. და ეს მონაცემები, რა თქმა უნდა, მთელი ქვეყნის და რავის თითოეულ ჩვენთაგანის აქტივია და
მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, თუ შეიძლება მასაც მოუსმინოთ. დილა, მშვიდობის, გისმენთ?
ალო, მისმენთ განაცხადოთ.
დიახ, ბატონო, გისმენთ.
თქვენ ბრძანებთ, რომ ეროვნულობა საკითხიც გაიკვლევოდა. ეს ეროვნულობა, ესე იგი, უნდა შეეკითხოთ რა ერისახარო, ხომ? ასე იქნება. სხვა რაიმე არაფერი არ გვაქვს საშუალება იმისა, რომ დავადგინოთ რა ეროვნების არის. მისმენთ, ხო?
დიახ, დიახ.
რა უყოთ იმას, რომ როცა რომე ერთი ჩვენი კაი მეზობელი ერის ხალხი ყოველთვის ცდილებს, რომ ქართველი იყოს არ სამბოდიში და ქართველობა სარაფია ამინა სიტყვალ თქვა,
ბაბა, თუ შეიძლება, ბატონო,
შემოდგას ფეხი და
ზუსტად, თუ შეიძლება, რომ ზუსტად დაგვიზუსტოთ შეკითხვა
ამისათვის, გვაქრემე საშუალება თუ არა, რომ არ სამოძრონ ეს ოხერი
ხალხი. უკაცრავად, უკაცრავად, უკაცრავად. გისმენთ, ბატონო,
თქვენ რა თქმა უნდა, ესე იგი, აღწერის დროს ეთნიკურ წარმომავლობა, ანუ ეროვნების შესახებ იქნება დასმული კითხვა. რა თქმა უნდა, იქნება ასე თქვა საერთაშორისო დაპრობირებული უარი პასუხზე, ანუ ადამიანს აქვს უფლება განაცხადოს უარი ამ კითხვაზე. და რა თქმა უნდა, ამაშიც ვეთანხმები ბატონს, რომ ეს პრინციპში ერთადერთი საშუალება ალბათ ჩვენთვის, რომ გავარკვიოთ ეთნიკური წარმომავლობა ჩვენი მოსახლეობის და ვიცოდეთ თუ რა ეროვნების რამდენი ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში მუდმივად. ანუ ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ პასპორტებში პირად მონაცემებში უკვე პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში არ გვაქვს ეროვნება და შესაბამისად აღწერა არის პრინციპში ერთადერთი საშუალება რომ გავარკვიოთ აი ეს მომენტი და ძალიან
კი
ბატონო ეთნიკური უმცირესობები რამდენი იყო რამდენი არის თქვა ქართველი ამ შემთხვევაში რომელიც წინა აღწერით იყო 80%-ზე ცოტა მეტი გავარკვიოთ თქვა სხვა ადამიანები ვინ ცხოვრობენ და ასე შემდეგ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ბუნებრივია ამას გავარკვიოთ
კეთილი და ჩვენ რამდენადაც ვიცით აღწერა უნდა ჩატარდეს აი უშუალოდ უკვე საველეს სამუშაოები ეგრეთ წოდებული 2014 წლის 5-9 ნოემბერს
5-19 ნოემბერს
5-19 ნოემბერს უკაცრავად და აი ეს საველე სამუშაოების ეტაპის უძღო და წინ სხვა სამუშაოებიც რომელიც მათ მოიცვა პრაქტიკულად თელი საქართველო აი თუ შეიძლება ამაზეც რომ თქვათ აი ეს ორი ეტაპი რა საჭიროა და რა სამზადისია ერთი მეორისთვის
კი ბატონო. წინასწარი სამუშაოების შესრულდა, ის პრინციპში უკვე დამთავრებულია და ახლა მიმდინარეობს მონაცემთა კომპიუტერში ჩაწერა და ამ ბაზის გასუფთავება, ეგრეთ წოდებული ეს არის ჩვენი შიდა სამზარეულო ტექნიკური სამუშაოები მიმდინარეობს. რატო დაგჭირდა ეს წინასწარი შემოვლა? იმისათვის, რომ საბოლოო აი ეს თვითონ აღწერა.
და უკაცრავად, წინასწარმა შემოვლამაც ყველა ოჯახი მოიცვა?
შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველა ოჯახი მოიცვა. მოდი ზუსტად გეტყვით მაშინ. ესე იგი წინასწარი შემოვლა ჯერ რატომ დაგჭირდა? იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს აი ეს წინასწარი მონაცემები, რათას აღწერა თვითონ 8-19 ნოემბერს, რომელიც ჩატარდება წელს, დაიგეგმო ზუსტად. ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, რამდენ ინტერვიუერზე და ახლობებით როგორ დათვირთვა უნდა იყოს, სად უნდა იყოს, იმისათვის, რომ მოამზადოთ თვითონ აი ეს გეოინფორმაციული რუკები თვითონ ინტერვიუერისთვის, რომელიც წავა, თითოეულ ინტერვიუერს 11000 ინტერვიუერი გვეყოლება, შემიძლია ეს მოგახსენოთ. მიულენ უბნებზე თავისი თქვა აი მუბნის შესაბამისი რუკებით და სწორედ ამ რუკების მიხედვით ისინი დაიტანენ თუ საცხოვრს ჩვენი მოსახლეობა რომელ корпуში რომელ კერძო სახლში და ასე შემდეგ. წინასწარი შემოვლა ჩატარდა იმისათვის რომ სწორედ აი წინასწარი ინფორმაცია მიგვეღო. ჩვენი ინტერვიუერები ეს პრინციპში დაიწყო ივლისში, პირველი სამი რეგიონი ივლისში ჩატარდა, ეს არის აჭარა, გურია და კახეთი და გაგრძელდა აღნიშნული პროცესი. პრინციპში ის დასრულდა აი ახლახანს, ერთი თვის წინ აპრილის ბოლოს, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ აღნიშნული შემოვლა იმერეთში. ჩვენ ვიყავით ფაქტიურად ყველა ოჯახში, გარდა მაღალმთიანი რეგიონებისა, სადაც ცხოვრობს ნუ შედარებით ნაკლები მოსახლეობა და პრინციპში მაღალმთიან რეგიონებში, თქვათ, სვანეთში, რაჭაში, ჩვენ ჩავატარებთ აღწერას პრინციპში ამ წინასწარი შემოვლის გარეშე, იმიტომ რომ გარკვეული ინფორმაცია ჩვენ ისედაც გვაქვს.
გასაგებია და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა თქვენო.
აი, მაინტერესებს ბატონო, არა გვაქვს საერთოდ რაოდენობა, მაგრამ სტატისტიკა როგორი არის დამოუკიდებლობის პერიოდში შობადობისა? რამდენი იმაზებოდა
საქართველოს? დიახ.
94-95-96 წლებში რამდენი იყო შობადობა და როდის იყო ყველაზე დიდი ორმავხე?
კი ბატონო. სხვათაშორის ესეთი საინტერესო, ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი არის. შობადობაზე შემიძლია გითხრათ, რომ საბჭოთა წლების, აი ბოლო წლებში ხო საბჭოთა კავშირის, ანუ 90-91 წელს საქართველოში იბადებოდა დაახლოებით 100,000 ადამიანი. ანუ 100,000 იყო, ალბათ შეიძლება ვთქვათ, რომ ნუ ერთ-ერთი ყველაზე ის იყო მაქსიმუმი. შემდეგ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ აღნიშნულმა რიცხვმა საგრძნობლად დაიკლო და 90-იანების შუა პერიოდში ის უკვე დაახლოებით 50,000-ის დონეზე იყო. ანუ ჩათვალეთ აფხაზეთი, ცხინვალის რეგიონი, დიდი ემიგრაცია, ძალიან დიდი 90-იანებში და ფაქტიურად შობადობა განახევრდა. აღნიშნული, სხვათაშორის აღნიშნული დონე 50,000 ახლა ჩობილი შენარჩუნდა დაახლოებით 2005-2006 წლამდე. 2006 წელს უკვე ნახტომი მოხდა და 62,000 დაიბადა და გარკვეულ 63,000 იყო ერთ-ერთ წელს, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ეს იყო 2007-2008 წელი და მას შემდეგ პრინციპში შობადობის ჩვენი შობადობა ქვეყანაში დაახლოებით 60,000 ბავშვის დონეზე, აი თქვა შაშან 59,000 დაიბადა. დაახლოებით 10,000-ით გაიზარდა 90-იანებთან შედარებით ეს შობადობა, თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ ის მაღალი ჯერჯერობით არ არის. რა თქმა უნდა, 60,000-იც არ არის ისეთი მაღალი, როგორც ალბათ გსურს რომ იყოს.
და თუშება ბატონ თენკო, რომ გითხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას? ეს არის სერიოზული რამ ქვეყნის განვითარებისთვის და აი თუშება რომ სმენეს ვინაიდან სმენელთან უნდა მივიდეს თქვენი წარმომადგენლები და თითოეულ ოჯახში უნდა შევიდნენ, ხო? აი ამ ნიშნულობის შესახებაც რომ განუმარტოთ, რომ ყველა ესეთი მათ უპასუხოთ, უპასუხონ ისე როგორც საჭიროა და მოეკიდონ სერიოზულად ამ საკითხს.
რა თქმა უნდა, ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ არის მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში, იმისათვის რომ საქართველოს დაგეგმოს თავისი ყველანაირი პოლიტიკა, ხო, ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ, თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ქვეყანაში. მუდმივად საცხოვრობენ ისინი, როგორ არის განლაგებული, ანუ ჩვენი მოსახლეობა გეოგრაფიულად. იმისათვის, რომ ჩვენ რაღაც ალბათ პროგრესი განვიცადოთ, წავიდეთ წინ, ხო, ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის არა ეკონომიკური მაჩვენებლები თავისთავად, არა თქვათ ქვეყნის მშპ, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პირველ რიგში ყველაზე, ესე იგი, უპირველესი მაჩვენებელი არის ადამიანი, ადამიანის ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც ცხოვრობენ ქვეყანაში, რადგან ყველაფერი პრინციპში საბოლოო ჯამში ადამიანისთვის იქმნება. შესაბამისად, თუ ჩვენ არ გვეცოდინება ადამიანების რაოდენობა, მათი განლაგება, მიღწეული დონე ქვეყანაში, თუ რა ტიპის პროფესიები არის თქვათ ქვეყანაში, ხო, რა ადამიანები რა ტიპის სამსახურებში არიან დაკავებულები, რამდენი არის თქვათ დროებით უმუშევარი, რამდენი არის რამდენი აქვთ თქვათ სასოფლო-სამეურნეო მიწა და ასე შემდეგ, ამ მონაცემების გარეშე ჩვენ ვერ მივიღებთ სწორ გადაწყვეტილებებს. აღნიშნული ინფორმაცია დღევანდელ
მაჩორის ეკონომიკაში, ეკონომიკურ
განვითარებაში, 21 საუკუნეში, ინფორმაციული საუკუნეა, ხო, ხშირად ამბობენ, ინფორმაციაზე არის დამოკიდებული ყველაფერი, რადგან თვითონ ტექნოლოგიები რა როგორ უნდა შესრულდეს, დიდი ხანია დამუშავებული. ამიტომ ინფორმაცია, სწორი ინფორმაციის პირობებში შეიძლება მხოლოდ სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. ამიტომ ჩვენ მივმართავთ ჩვენს მოსახლეობას, აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა აღწერაში, ზუსტად დაუთმონ დრო ჩვენს ინტერვიუერებს, ჩვენ ვაფასებთ რა თქმა უნდა თითოეული ადამიანის დროს, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის ღონისძიება, რომელზეც ალბათ ღირს დროის დახარჯვა და ძალიან ჩვენ ინტერვიუერი იქნება თავის დამადასტურებელი ნიშნებით, თქვა ბაჯით, მას ექნება კეპი, თავისი ჩანთა იქნება, სადაც აღწერის ლოგოები იქნება დატანილი, ანუ მათ შეუძლიათ თან ასე ვთქვათ ყოველგვარი იმის გარეშე და დობით და გაუღონ კარი ჩვენს ინტერვიუერს და ვთქვათ აი ეს დიალოგი შედგეს.
კეთილი, გმადლობთ. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დიდი ჩვენი სტუმარია საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე თენგიც ეკვა, რომელიც საყოველთაო აღწერის მზადებისა და მიზნების შესახებ